Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда 40 кезде сомдун курсу салыштырмалуу туруктуу кармалып турат. Ал эми негизги соода нөктөрү болгон Орусия жана Казакстанда рубль теңге көбүрөөк күчүн жоготуп, Кыргызстандын экспортчулары үчүн ыңгайсыз жагдай түзүлүүдө. Мына ушундай абалда Кыргызстан үчүн кандай валюта саясаты керек? Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлмакчы. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман, бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы? Өкмөт Центаранын кошумча эмиссия чыгаруу чечими боюнча сотко кайрылат. Бул тууралуу премьер министр Темир Сариев 3 февралда жогорку кеңештин көпчүлүк коалиция жыйынында билдиргенин азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов айтты.
Премьер министрдин айтымында азыркы учурда Кыргыз Алтын компаниясына атайын тапшырма берилип, аталган эмиссияларды чыгаруу мыйзамсыз болгондугун аныктоо үчүн атайын юридикалык компания жалдоо менен сотко кайрылуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын жогорку кеңеште билдирди.
Буга чейин Сариев кошумча эмиссия чыгаруу тууралуу чечим эң ири акционер болгон Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына дал келбей турганын, бул айрым эрежелерди бузуу менен жасалганын эскерткен. 19 январда премьер министр Темир Сариев Центера Голд Инк компаниясынын президенти Фрэнк Херберт жана ишкананын аткаруучу директору Скотт Перрини кабыл алган. Анда Сариев кыргыз тарап 2014-жылдын 18 январындагы кумтөр долбоорун реструктуризациялоо шарттары жөнүндө келишимди ишке ашыруу боюнча сүйлөшүү процессинен чыгуу тууралуу чечим кабыл алганын жана бул долбоордун алкагында Центера Голдинг компаниясы берген сунуштар Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей турганын билдирген. Дүйнө лидерлери Лондондагы донорлор жыйынына чогулушту. Лондондо өтүп жаткан донорлор жыйынынын уюштуруучулары Сириядагы 5 жылдан бери уланып келе жаткан согуштан жабыркагандарга жардам катары 9 миллиард доллар тартууну көздөшүүдө. Азырынча гуманитардык программалардын ишке ашуусуна 3,4 миллиард доллар чогултулду. Жыйынга келген 70 өлкөнүн лидерлери Сирия менен чектеш өлкөлөрдүн аймактарына кире качкан 4,5 миллион сириялык качкынга жардам берүүнүн жолдорун талкуулашары күтүлүүдө. Жыйындын ачылышын сүйлөгөн Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон: Сирия кризиси боюнча узакка созулган сүйлөшүүлөр өлкөгө жаңы бийлик келгенде гана бир жыйынтыкка келет. Ал бардык тараптардын талаптарына шайкеш келиши керек жана биз канчалык кыйын болбосун бул багытта иштөөнү улантабыз, деп билдирди. 1 февралда жарыялаган баяндамасында Оксфам эл аралык кайрымдуулук уюму Сириядагы жаңжалга кийлигишип жаткан бир катар өлкөлөрдү, анын ичинде Орусияны 4 жылга уланган согуштан жабыркагандарга жетиштүү жардам бербегени үчүн кескин сынга алган. Баяндамада Орусия, Сауд Арабия жана Франция эң аз каржы жардамын көрсөткөн өлкөлөр катары белгиленген. Депутаттарды мандаттан ажыратууга каршы акция өттү. Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров бүгүн башкы прокуратура имаратынын жанына пикетке чыгып, жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясындагы айрым депутаттардын мандатын алганы үчүн каршылык акциясын өткөрдү. Ал конституция адам укугу бузулуп жатканын белгиледи. Активист өз азаттыкка кабарлагандай, ал көзүн кара чүпүрөк менен таңып алып, башкы көзөмөл орган мандат талашты көрмөксөн болуп жатат, деп нааразылыгын билдирди. Буга үн катпай жаткан мекеме жетекчиси Индира Жолдубаеваны кызматтан кетишин талап кылды. Башкы прокуратурадан чыккан эки өкүл мандатынан ажыраган Чолпон Эсенованова менен Элмира Жумалиеванын арызы учурда каралып жатканын айтышты. Өткөн айда Кыргызстан фракциясынын сунушу менен борбордук шайлоо комиссиясы 2 депутатты мандатынан ажыраткан. 3 февралда дагы бир депутат Урмат Ишенбековдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Ал эми бүгүн жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, Бирбол фракциясынын мүчөсү Бакыт Эсенбаева өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечимин кабыл алды. Депутаттыктан кетип жатканын айткан Эсенбаева бүгүн парламентте чогуу иштешкен кесиптештерине терең ыраазычылык билдирип, аларга ийгилик каалады. Эл өкүлүнүн эмне себептен мандатын тапшыруу чечимин кабыл алганы айтылган жок. Сирияда орус аскерий кеңешчиси набыт болду. Окуя 1 февралда болгонун бүгүн Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, маркум сириялык аскерлерге жаңы куралды үйрөтүп жаткан маалда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун базага жасаган чабуулунан мерт кеткен. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул маалыматты ырастап, орусиялык аскерлер Сириядагы аскерий операцияларга катышпастыгын болгону машыктыруу жаатында иш алып барарын баса белгиледи. Песков өлтүрүлгөн аскерий кеңешчинин ысымын атоодон баш тартты. Орусия Сирияга аба соккуларын өткөн жылдын сентябрь айында баштаган, андан бери 3 аскерин алып кетти. Пирамида мамлекеттик маалыматты таратуучу каналга айланат. Бул тууралуу 4-февралдагы парламент жыйынында төрага Асылбек Жээнбеков билдирди. Анын айтымында пирамида парламенттин гана эмес, бардык бийлик бутактарынын, анын ичинде мамлекеттик органдар менен мекемелердин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат тарата турган телеканал катары аныкталды. Ага ылайык, аталган канал аптанын бардык иш күндөрү саат 9:00-18:30 чейин мамлекеттик маалыматтарды жайылтат. Парламенттин жыйындарын түз көрсөтүү, комитеттердин, фракциялардын жыйындарынан репортаждарды даярдоону Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы ишке ашыра турган болду. Ал эми жыйындар 10-февралдан тартып пирамида телеканалы аркылуу түз эфирде көрсөтүлө баштайт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда акыркы кездери сомдун курсу салыштырмалуу туруктуу кармалып турууда. Ал эми негизги соода нүктөлөрү болгон Орусия жана Казакстанда рубль теңге көбүрөөк күчүн жоготуп, Кыргызстандын экспортчулары үчүн ыңгайсыз жагдай түзүлүүдө. Өкмөт өз кезегинде сомдун андан ары девальвацияланышы, карздын өсүүсү, кымбатчылык инфляцияга алып келет деп жатат. Мына ушул жагдайда Кыргызстан үчүн кандай валюта саясаты керек? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Түз оодогу талкууну Бишкектеги студиябыздан кесиптешим Айданбек Акмат уулу алып барат. Айданбек, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Биздин конокторубуз азыр бул жерде. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү талкуубузга катышуучу конокторубузду адегенде тааныштырып кетсем, өкмөттүн финансылык саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Азиз Салиев, Улуттук банктын финансылык статистика жана көзөмөлдөө башкармалыгынын төлөм балансы жана тышкы карыз бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Кудабаев, көз карандысы экономист жана финансист Марат Мүсүралиев. Биздин конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Угармандарыбыз адаттагыдай эле 31-61-63 номерине чалып талкууга катышып суроо бере алат. Телефонубуз ачык. Анда эмесе биз талкуубузду баштасак, мына мамлекеттик чыгымдары абдан көп. Мунайдын баасына байланган Казакстан жана Орусиянын валюталары бир топ күчтүү девальвацияга учурап, Кыргызстандын экспортчулору үчүн ыңгайсыз абал түзүлгөнү айтылып жатат. Маселен, Кыргызстандын соода палатасынын төрагасы Марат Шаршекеев 1 рубль 1 сом 40 тыйын болуп турганы Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болчу дейт. Сокулуктагы Аккуу тоок фермасынын жетекчиси Нургүл Малабаева рубль теңгенин арзан болушу аларга кандай таасир этип жатканы тууралуу бизге буларды айтты эле, ошону уксага дегенде.
Казакстанда теңгени түшүп кеткенине жараша ал жакта баа кармалып турат да теңге менен. Ал бааны теңге менен алып келип, Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандан сомго сатып, бул жактан доллар алып кайта өзлөрүнө кетип аткандары бар. Биздин продукция өтпөй калып атат деп айта алсак болот. Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн мен кечээ күнү ошо Ош тарапты кыдырып келгем. Бишкекте бизде продукция өтпөй атканда мен карап көрөйүн эмне болуп атат деп карап келсем, жердин баарында Россия менен Казакстандын жумурткалары көп.
Мына Азиз мырза, мына өкмөт бизде ушу валюта саясатындагы аныктаган финансылык саясатты жүргүзгөн негизги орган. Биз ушундай валюта саясаты менен жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү кыйнап жоготуп албайбызбы, кандай деп ойлойсуз?
Биринчиден, валюталык саясатты биздин Улуттук банк алып барат. Өкмөт катышат албетте бул чоң макроэкономикалык процессте. И албетте мына азыр айтылып аткан чакыруулар бар. Албетте биринчиден албетте мына экспорт менен алек болгон биздин ассоциацияларга, организованный кандайдыр бир бизнесмендерге бир топ чакыруулар азыр пайда болуп атат да, азыр өзүңөр уккандай. Вот. Албетте биз бул чакырууларды тыгыз анализдештирип караштырып атабыз. Кени өкмөттүн деңгээлинен кандайдыр бир иш чаралар колдонуш керек. Бирок ошол эле кезде эгерде бул чоң процесс да, аябай чоң процесс улуттун сомдун баасы. Девальвацияны биз мына былтыр 28% девальвация болду да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, эгерде глобалдык факторлор күчтүү девальвация үчүн факторлор болсо, эч кандай мындай мамлекет кармалбайт. Айрыкча биз өнүгүп аткан өлкөлөрдө. Биз эмес, мына Россия, Казакстан деңгээлин карап көрсөк, алардын девальвация болгон деңгээли өтө биздикине караганда даже көбүрөөк болду да.
Маселе Азиз мырза, биз девальвацияга жол бербейбиз деп улам күн сайын мына январь айында улуттук банк тынымсыз интервенция жасап, мына бир айда 65 миллион доллардын тегерегин сатты. Ушул саясат менен бир жагынан биз валютабызды азайтып жатабыз, запасты, экинчи жагынан экспортерлорго кыйынчылык түзүп атабыз дегендей маселе болуп жатат да. Ушул саясат ушул жөнүндө болуп атат маселе.
Мен ойлойм, бул 75-76 бул валюталык курсту кармап калганы Нацбанк, улуттук банк туура кылып атат, анткени бул көбүнчө азыр сезондук фактор катары кетип атат. Мына кышында доллар көбүрөөк керек болот. Азыр мында май бир топ жылгандан кийин туристтик сезон башталгандан кийин ушундай биздин валютага мындай давление азаят да. Ошондуктан азыр былтыр деле караштырып көрсөк, мына былтыр январь айында Нацбанк, биздин улуттук банк именно ушундай саясат өткөрүп, где то бир 70-50 миллион доллар биздин резервден киргизип ушундай курсту кармап калыптыр да. Эми биздин улуттук банк мындай кармабайт да, кармабайт, туруктуу кылып карма албайт даже. Плавающий валютный ставка деп коет ушундай.
Биз азыр анда мына экспертибизге сөз берсек, Мурат мырза, мына ушул валютаны арзандатуу импорту көп Кыргызстан үчүн кандай терс натыйжасы бар экенин билип атабыз да, бирок негизги соода өнөктөрүнүн валюталарына караганда сомдун бекемдиги бизге терс таасир этип жаткан, мына өндүрүүчүлөр да кайып жатат. Ушундай шартта бизге кандай валюта саясаты керек?
Эми албетте девальвациянын процессинин эки жактуу таасири бар. Жакшы жагы да бар, жаман жагы бар. Жаман жагын сиз айттыңыз, экспорттун өндүрүүчүлөрү үчүн кыйноо. Бирок эгерде мындайына карасак, жакшы жагы да бар. Мисалы, вот акыркы январда болгон рубль мисалы 84 чейин төмөндөп кетти, азыр кайрадан өсө баштады. Ошон үчүн кыска мөөнөттө мен ойлойм, биздин улуттук банктын каражаты жетет кыска мөөнөттө спекуляцияларга жол бербей тоскоолдук уюштурганы. А узун мөөнөттө албетте биз ал эмне да болбосо баары бир рубль менен теңгеге жараша жалпы эле курсту кармаганга алесиз да. Себеби узун мөөнөттө кармаш үчүн сиз айткандай,
биз айткан азыркы курс, азыркы турган курс бизге ылайыктуубу ушул?
Мен ойлойм, кыска мөөнөттүү спекуляцияларга жол бербей тоскоолун мен Нацбанкты колдойм. Келечекте эгерде андан нары рубль менен теңге чын эле терең узун мөөнөттө андан нары девальвацияга кетсе, анда айлесиз биздин валютабыз деле ошолордун аркасынан кетиши мүмкүн.
Улуттук банк кандай ойлойт, Куанычбек мырза? Азыркы курс, турган курс сакталып, ушул биз үчүн ыңгайлуубу? Биз жанагы импорттон өтө көз каранды өлкө катары биз айтып атабыз. Мына Азиз мырза дагы өзүнүн кечээки макаласында айткан пикиринде, бул биз девальвацияга көп бара турган болсок, тышкы карызыбыз өсөт, инфляция, башкалар деп. Бирок экинчи жагынан дагы маселе чыгып атат да. Кандай дейсиз, ушул курс ылайыктуубу бизге азыркы?
Саламатсыңарбы угуучулар. Биринчиден айтып кетер этилем, бул коюлган суроо негизинен эле кичине туура эмес го, анткени улуттук банк курсту кармабайт. Улуттук банк интервенция аркылуу курстардын өтө чоңоюп кеткени же азайып кеткенин жаап турат. Ошол эле максат. Башкача айтканда бул азыркы түзүлгөн курс, бул рыночный курс деп коет. Бул азыркы учурдагы рынктын талаптарынын курсу, азыркы болуп аткан шарттын курсу. Анан бияктан Национальный банк, улуттук банк кармап же кармабаганы туура эмес дегенде, менин оюм боюнча бул туура эмес суроо, анткени биз кармабайбыз, башынан эле кармабайбыз. Биздин башынан баштап эле саясатыбыз бул курста болуп аткан чоң өсүүлөрдү же төмөндөшүүлөрдү интервенция аркылуу түздөө. Ошол эле максат.
Ошол азыркы түздөө дагы кармоо болуп эсептелет. Эми кайсы бир чекте кармаш керек деп ойлойм.
Жок, менин оюм боюнча кармоо деп кичине башкача айтат. Кармоо деп мисалы үчүн бизге белгилүү эле баягы мамлекеттерде курстарды кармап турушкан. Реалдуу эле кармап турушкан. Ошо кармап турган себептен анан курстарынын курстары абдан катуу жылышып кетишкен. Биздики анчалык жок. Биздики азыр байкап көрсөңөр, мына мисалы үчүн бир жума мурда 76 тегерегинде болчу. Азыр сыртка чыгып обменный бюроларда барсаң
75.
Ал эмнени билгизет? Ал бул рынокто бул түптөлүп аткан спрос и предложение.
Мүмкүн ал улуттук банк бүт накталай сомду сатып алып, долларды көп чыгарып, сомдун дефицитин билбей
накталай. Жок, булар деле айтылып кетпеди.
Кандай дейсиз, Азиз мырза?
Жок, эң негизги, бул сезондук фактор катары болуп атат. Кышында доллар көбүрөөк керек болуп, тышында кышында долларга спрос көбүрөөк болот да. Мисалы май, көмүр, ар кандай кышкы мына жылуулукка ылайыктуу товарларды алган үчүн мына доллар көбүрөөк керек болуп, азыр ошо долларга спрос бар да. Вот. Мына жылуулук, жылуу сезон башталганда, туристик сезон башталганда, ошондо предложение жактан көбүрөөк доллар болуп, ошондо курс төмөндөй кетиши мүмкүн да. Бирок азыр албетте мына Казакстандын улуттук валютасы кескин девальвация болуп кеткенден кийин бир топ салыштырып көрсөк, баалар бир топ албетте мына чакырууларга келтирип атат да, биздин
проблема жаратып атат.
Экспортёрлорго бир топ, мисалы, 1 килограмм эт Казакстанда 200 сом экен да, койдун эти 200 сом, жакшынакай койдун эти. Биздин экспортёрлорго бир топ албетте мына кыйынчылык түзүлүп атат, ошон үчүн өкмөт бул процессти тыгыз караштырып атат, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ар кайсыл ассоциациялар менен алардын проблемаларын такташып, эми мен ойлойм, жакынкы арада кандайдыр бир чечим болот деп.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсызбы.
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Мен бул конок турганда суроо берейин деп атам да.
А, бериңиз.
Мынакей, сиз айтпадыңыз жаңылар. Январь айында 65 миллион долларды интервенция кылды да улуттук банк, туурабы?
Туура.
Анан ай сайын ушундай 65 миллиондон кетип алсак, биз эмдиги жылкы долларды каяктан алабыз деген бир ой пайда болуп атат да бизде, мына карапайым элде.
Ушундай суроо, бул суроо бизде дагы бар болчу. Кубанычбек мырза, ушул чын эле валюта резервин биз азайтып аягы кейиштүү болорун бул эксперттер дагы айтып жатат. Биз ушу сатылып жаткан валютанын ордун эмне менен жана кантип толуктайбыз?
Мындай жооп берет элем. Улуттук банктын резерви валютанын кириши да бар, чыгышы да бар. Кириши бул баягы программный кредит и гранты дейт. Чет өлкөдөн келген валюталар Назбанкка келет. Чыгышы бул интервенция аркылуу чыгышат. Анан ошол эле учурда, мисалы үчүн, интервенция боюнча мындай айтып кетер элем. Интервенция азыр балким биз көбүрөөк сатып аткандырбыз долларды. Бирок баягы учурлар болот, биз наоборот рынктан доллар сатып алып атабыз. Алмалда да резервибиз көбөйөт. Бирок негизгисин айтып кетер элем, бул улуттук банктын саясатынын негизги максаты бул курсту кармоо. Кандай гана болбосун, курсту кеп кармаганда эмес, а баягы скачокторду сбивать этиш үчүн. То есть аябай чоң өсүп же төмөндөп кеткен маалдарда улуттук банк өзүнүн саясатын жүргүзөт, интервенциясын жүргүзөт. Аны жүргүзбөсө болбойт, анткени бул баягы чоң скачоктор экономикага таасири өтө зыяндуу. Ошон үчүн биздин азыркы учурдагы резервибиз мындай болжоп айтканда бир 4 айдык импортубузду жаап
берет. 1 миллиард 700 миллионго.
4 айдын импортун жабыш бул баягы МВФтин баягы критерийлери боюнча бул жетиштүү деп эсептелет. Башкача айтканда бул суроого мындай карабаш керек да, биз улам эле так коротуп атабыз, эми каяктан резерв пайда болот деп. Бир жеринен корулат, бир жеринен кирүү потоктору бар.
Анан мен мындай башкача бир неме берсем да, мына Марат мырза, мынабу Россияда рубль, андан кийин Казакстанда теңге девальвация абдан күчөгөндө бул көрүнүштү валюталык согуш катары дагы мүнөздөлгөн. Бул чындыгында эле валюталардын согушу барбы? Казакстан муну ачык эле айткан эксперттер, валюталык согуш жүрүп жатат, ар ким өзүнүн экспорту үчүн ыңгайлуу шарт түзгөнгө аракет жасап жатат деген. Кандай дейсиз?
Жок,
бизге дагы азыр ошол акыбал эмеспи? Бизде дагы биздин мына экспортёрлор ыйлап атышат.
Жок, мындай да ой пикир чын эле негиз бар. Себеби мисалы мына Казакстанды карасаңыз, августка чейин курсту бекем эле кармачы, себеби алардыкында өткөн жылдын жазында президенттик шайлоо болчу. Ошон үчүн эмне да болбосо шайлоого чейин курсту бекем кармаган да, 184-төн. Анан шайлоодон өткөндөн кийин 4 айдан кийин курсту бошотуп жиберишти. Ошон үчүн 184-төн азыркы почти 180-ге чейин өстү. Россиянын рублу болсо өзүңүз да белгилүү болгондой рубльдин курсу өтө эле нефттин баасына байланыштуу болуп атат да. Себеби чын эле экспорттук выручкадан өтө чоң көлөмдүү Россиянын экспорту нефтинен келет, анан газдан келет. Ошон үчүн нефттин баасы 30-ка чейин жетип, андан да нары төмөндөгөндө айласыз рубль төмөндөп кетти. Бирок мен ойлойм, ушу мындай кыска мөөнөттү спекуляцияларды биздин Назбанк турагылар что өтө катуу өсүштү өтө төмөндөгөндө азайтат да ошо көлөмүнчү. Себеби чын эле мындай өскөндө же өтө төмөндөгөндө спекулянттарга жол бербеш керек да. А мындай узун мөөнөттүү болсо эмне да болбосо сом баары бир бара бара рубль менен Казакстандын теңгенине жараша алар менен бирге болгондо өзгөрөлөт. Себеби биздин негизги тышкы соода партнерлор Россия, Казахстан, Кытай. Ошондон үчүн айла жогунан Кыргызстандын улуттук валютасы ушу үч өлкөнүн валютасына жараша бар бир узун мөөнөттө айлсыз алардын тенденцияга жараша биздин да валюта ошол жол менен.
Кандай кайсы курстагы валюта бизге ыңгайлуу биздин экспортерлор үчүн?
Жок. Түшүнүктүү, биздин экспортерлор үчүн биздин улуттук валюта канчалык төмөндөп кетсе ошончолук алар үчүн жакшы да, себеби алардын выручкасы доллар менен келет, а сом канчалык төмөндөсө ошончолук алар ошол эле доллардын көлөмүнө сомдун көбүрөөк көлөмүн ала алат да, анысы түшүнүктүү. Бирок мына бул жерде мырза кечээ же мурдагы күнү интернетте айтканда чын эле биздин валютабызды өтө төмөндөткөндүн жаман таасири да бар. Мисалы биздин тышкы карызыбыз эмне да болбосо ВВПнин 60% чейин гана чектелүү. Эгерде андан өсүп кетсе, андан биз өзүбүздүн мыйзамдуу чегин бузабыз да.
Туура.
Ошон үчүн курстун өтө төмөндөгөндө кажети жок, өтө өскөндө кереги жок. Ошон үчүн Назбанк мисалы айтат, вот Назбанк только индивиденция менен сатып атат. Андай гана эмес. Кээде курстун сому өтө бекендеп кеткенде Назбанк наоборот рыноктан сатып алат долларды. Ошон үчүн чын эле мен ушу азыркы карапайым калкты түшүнүп атам. Алар бир аз алар үчүн бир аз кооптуу болуп атат да. Мына Казакстандын теңгеси почти 380 чейин кетти, рубль 84 кетти. Эмне үчүн сом 76 турат? Ну бирок ал 76 турганына көп болсо 1.5 ай. Это кыска мөөнөттүү спекуляцияларды Назбанк басты. А узун мөөнөттө эмне да болбосо сом деле ушу рубльга жараша, теңгеге жараша алардын курс менен кетет баарыбыр.
Мынабы биздин кээ бир экономисттерде Кыргызстан өзүнүн валютасын баягы өнүккөн өлкөлөрдө эле экономиканы колдоо максатында жүргүзө алабы деген, мисалы үчүн Американын мисалында айтат да, бул количественное смягчение деп акчаны көбөйтүп накталай, акчаны андан кийин долларды ошону менен көбөйтүп бир экономиканы көтөргөнгө пайдаланды да. Же бизде жакыр мындай мүмкүнчүлүгү чектелүү өлкөдө ал инфляцияны аябай көбөйтүп жиберип бир баягы контролдон чыгарып жибериби, кандай дейсиз Азиз мырза? Биздин саясатка бул туура келеби, келбейби биздин мүмкүнчүлүккө?
Эми азыр айтылып атат туурабы, туура эмеспи деп. Мен айтып кетейин, эгерде доллар кескин өсүп кетсе, азыр мисалы ошол эле Россия менен салыштырып көрсөк, Россиянын экономикасы нефть менен байланыштуу азыр айтылды. Эгерде нефттин баасы өтүп өсүп кайра рубль ылдый түшүп кетсе, биздин валютабыз ошол эле малда кайра мурунку төмөнкү эте калыптарга келгенге аябай кыйын болот да. Ошондуктан мындай болжомол аябай кыйын, бул чоң кыйын процесс да. Ошондуктан мына эң негизги коркунуч азыр инфляциянын деңгээли да. Эгерде инфляция өсүп кетсе, ошондо биздин коомчулукта уже башкача сөздөр пайда болот. Уже экспортерлор эмес, мына кымбатчылык, баанын кымбаттаган, базарларда баалары кымбат болуп ошондой таптакыр башкача сүйлөө эмелер болот да, проблема көйгөйлөр башталат. Ошондуктан валюталык курс туруктуу кандайдыр бир кескин өспөй турган кандайдыр бир эволюционный деңгээл менен кетсе ошол туура болот деп ойлойм да мен.
Бизде дагы угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Атым Жылдызбек. Мен айтайын дегем, конокторго мындай деген суроо берейин деп атам да, айтсаңыздар, мына тилекке каршы мына бир жылдын ичинде эки эсе кымбаттады да доллар. Биздин кыргыздын жарандары кредит алгандар, мисалы ипотека дейбиз, башка соода деп ар тармактагы алгандар эки эсе кыйналып ушунчалык азап болуп атат. Мындай кризис болуп атат да. Мындагы баягы бирдиктүү экономика зона кирип жакшы болуп кетет деген нерсе ал дагы мындай баягы туман мойдон калып калып атат. Анан айтып атам, мына кечээ деле Казакстанда Казакстан эли митингге чыкпады Назарбаевге баягы доллардын кымбаттап ушунча болуп атканда. Мен айтайын дегеним, эрте эле кечтир урматтуу эксперттер, бир жыл болобу, үч жыл болобу, канча жыл, сегиз, баягы Путин айтмакчы, эрте эле кечтир биз доллардан акырын отказ берип бирдиктүү мына еврода деле, Европада евро болот байбы, Кыргызстанда деле мына эрдиктүү экономика зона болгондо бир кандайдыр бир сомго бир евро юань дейбиз, башка дейбиз, бир нерсеге келсек жакшы болобу дедим. Себеби бул курстун стабилдүүлүгү болушу эми түшпөйт го дейм, көтөрүлөрүшү мүмкүн. Рахмат.
Чоң рахмат Жылдызбек мырза. Бул өкмөттүн саясаты жөнүндө ушул доллар менен кредит алгандар боюнча Азиз мырза сиз кыскача айтып кетсеңиз болот да. Бул жанагы сомго которулуп атпайбы бул маселе?
Ооба, 1 февралдан баштап мына премьер министр атайын буйрукка кол коюп азыр ипотека алынган кредиттерге атайын мамлекеттин эсебинен жардам катары азыр чоң программа башталды. Бул программанын алкагында азыр ипотека алган биздин жарандар атайын шарттары бар. Атайын шарттары, ал шарттар мына Улуттук банктын сайтында, өкмөттүн сайтында жайгашкан. Ошол шарттарга туура келген биздин жарандар ошол программанын негизинде бир топ өзүнүн мына доллар түрүндө турган карыздарын сомго алмаштырып алса болот да. Бир топ жеңилдиктер бар анын ичинде.
Туура, ал ошондой саясат болду. Бирок акыркы мына биздин убактыбыз дагы аягына келип жатат. Бирок ушул талкуубузду жыйынтыктап жатканда баары бир биздин ушул өндүрүүчүлөрдүн көйгөйүда келечекте баякы мурдакы убактагы туруктуулук маалдагы 1 рубль бизде 1 сом 50 тыйын болгондогудай жагдайга биздин Улуттук банк, өкмөт аракет кылат да. Бул эми ушул негизги максат. Азыркы кезде эч кандай бир тобокелчиликке барбай ушул кармаган жерде кармап турайлы деген маселе болуп жатат. Ошо Марат мырза, сиз кандай дейсиз?
Жок, мен ойлойм бул вообще комплекстүү проблема да. Мына мисалы ошо жылдан баштап комплекстүү түрүндө дедоларизация экономики деген программа кабыл алынды. Аны Назбанкда жүргүзүп атат, ошол эле антимонопольный ведомствода жүргүзүп атат. Биздин негизги максатыбыз, биздин Кыргызстанда сатылып аткан товар берилген услуга эмне да болбосо улуттук валюта менен гана сатылсын. Ошон үчүн эгерде ошо чын эле комплекс түрүндө бул программа өндүрүлсө, анда Россиянкындай автомобиль болобу, үй болобу, квартира болобу, аренда болобу, ижарага кокустан бирөө бирдемени ала тургандай болсо улуттук валюта менен гана төлөйт. Ошондон кийин бизге, биз үчүн доллардын өсүшүбү же төмөндөгөнү анда уже көп билинбей калат да. Мен ойлойм ушул Назбанктын ушу жылдан башталган саясаты, анан ушу антимонопольный ведомствонун саясаты ушул максатты, мен ойлойм бир жылда болбосо, көп болсо 2 жылда уже өз максатына жетебиз.
Эми бул импорттон абдан көз каранды болгон мамлекет үчүн бул жеңил болбосо керек дейм да. Кандай дейсиз Азиз мырза?
Албетте биз тышкы импорттон бир топ эле карандыбыз. Биздин экономиканын структурасында бир топ мисалы күйүүчү майлар, көмүр жана башка от күйүүчү заттар тыштан келет. Бирок азыр мына кризис деп атат, кризис деп атат, улуттук валюталардын кризиси деп атат. Ушундай кризис убагында албетте өкмөт, улуттук банк антикризистик иш чараларды колдонуп ушундай долларизацияга каршы чараларды көрүш керек да. Анткени мына доллардын деңгээли азыр биздин коомчулукта, биздин экономикада өтө жогорку деңгээлде. Ошого каршы албетте биз өзүбүздүн улуттук валютабызды, өзүбүздүн экономикабызды сыйласак, албетте улуттук валютанын деңгээлин жогору көрүшүбүз керек.
Улуттук банк өзүнүн азыркы жүргүзүп жаткан саясатын туура ушул курс биз үчүн ылайыктуу эсептейт да. Кубанычбек мырза, тай.
Ооба, эң туура, мен ошентип ойлойм, ошентип эсептейм. Анткени менин оюм боюнча азыркы болуп аткан, азыркы түптөлгөн курс бул рыноктук курс. Бул негизи азыркы биздин экономикабыздын деңгээлинде түптөлгөн курс. Буга баягы катуу кийлигишип муну кармаган эч ким жок. Мисалы үчүн бизде, менин оюм боюнча биздин курстун деңгээли башка биздин чет өлкө мамлекеттерге караганда туруктуулугу бийигирээк. Анткени байкап көрсөңөр, мисалы үчүн ошол эле российский рубль да кандай болду, бир күнү 83 болуп экинчи күнү 80 кетип кетип
нефтиге байланыштуу. Бирок сиздердин күн сайын интервенция туруктуулукту кармаганга түртүп атат деген негизги инструмент ошол болуп атат.
Биз жанакы мисал катары айтып кеттим, мисалы үчүн 76 болуп турган, анын өзү 75-5ке түшүп кетти, ушунун тегерегине түштү. Башкача айтканда бул азыркы болуп аткан экономикада болуп аткан процесстердин отражениеси.
Чоң рахмат. Биз Кыргызстанга кандай валюта саясаты керек деген маселени талкуулаганга аракет жасадык. Ага өкмөттүн финансылык саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Азиз Алиев, Улуттук банктын финансылык статистика жана көзөмөлдөө башкармалыгынын төлөм балансы жана тышкы карыз бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Кудайбаев жана көз карансы экономист финансист Марат Мүсүралиев катышты. Талкууну мен Айдарбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.